Joo, jatketaan tietoverkkoja. Mennään teoria kolme osiossa eteenpäin. Tänään olisi tarkoitus sitten meidän verkkokerrokselle katsoa, että mitä siellä nykyisessä internetissä on verkkokerroksella tehty, että me saadaan se internet toimimaan sillä rajoitteessa, mitä alemmat kerrokset tarjoaa ja mahdollistaa, ja mitä se IP-kerros mahdollistaa. Ja nyt tänään kerätään jotain näistä asioista käymään läpi ja täällä lukee verkkokerros, mutta käytännössä niin nämä protokollat, mitä tässä alussakin on, tai protokollat ja menetelmät, toimii muulla kerroksella kuin verkkokerroksella. Eli siellä on sitten kaksi termiä määritelty, jotka hoitaa osaltaan verkkokerroksen asioita, muitakin asioita hoitaa. Eli lähdetään katsomaan noita, ja sitten tänään ei varmaan reititysprotokolli vielä päästä, mutta sitten mennään sinne huomenna ja mennään linkkikierrokselle sitten eteenpäin. No, DHCP-protokollan toiminta, mitä tämä DHCP tekee? Dynamic Host Configuration Protocol. Sen tarkoitus on nyt sitten antaa tietokoneelle IP-osoite, IP-versio 4 osoite siinä tapauksessa, kun tietokone käynnistetään tai jostain syystä tietokone menettää itse tai luopuu IPv4 osoitteesta tai joutuu luopumaan siitä osoitteesta. Ja nyt tämä DHCP on protokolla, jolla sitten tietokone neuvottelee DHCP-palvelimen kanssa siitä, että saisiko se IP-osoitteen itselleen. Voitte manuaalisesti laittaa tietokoneen sen IP-osoitteen, mutta nykypäivänä, jos ei teillä ole oma verkko omassa hallinnassa, niin DHCP on se menetelmä, jolla voidaan antaa automaattisesti IP-versio 4 osoite, eli verkkokerroksen osoite, laitteille, jotka liittyy johonkin verkkoon, rupeaa käyttämään verkkoa. No, oletuksena on sitten se, että kaikki viestit, mitä sinne lähetetään yleislähetysosoitteeseen. Lähiverkon yleislähetysosoite, kaikki bitit ykkösiä, eli desimaalimuodossa kaikki desimaaliluvut 255, ja nyt tuolla toisella kalvolla sitten näkyy, tai toisella valkokankaalla näkyy pakettikaappaus, ja sieltä voitte katsoa esimerkkiä, että mikä on oikein näköinen tai reaali DHCPn toiminta. 4 viestiä. Eli asiakas lähettää ensimmäisen viestin. Asiakas käynnistyy. Käytännössä kun tietokone käynnistyy, niin jossain vaiheessa se käyttöjärjestelmä katsoo, että hei, mä tarvitsen IP-osoitteen. Käynnistää DHCP-asiakkaan siellä tietokoneessa, ja se DHCP-asiakas lähtee etsimään IP-osoitetta. No, mistä se tietää, missä DHCP-palveli on? No ei se asiakas tiedäkään. Tietokone ei tiedä. Se käynnistyy, sille mitään tietoa siitä, että missä verkossa se on. Lähetetään siihen verkkoon tämmöinen DHCP-palvelimen etsintäviesti. DHCP Discover on sitten se, mulla on tänään englanninkieliset viestit, tässä näkyy tuolla Wiresharkissa näkyy samat viestit ja mitä sitten näkyy RFC-dokumenteissa. DHCP-palvelimen etsintä, ja nyt sitten lähetetään se viesti 255 4 kertaa osoitteeseen, eli yleislähetyksenä lähetetään paketti, tämä DHCP Discover-viesti, jotta kaikki verkossa olevat laitteet se vastaanottaa. Me ei tiedetä, kuka niistä se DHCP-palvelin. Joku se vastaanottaa, ja jos siellä on DHCP-palvelin verkossa, niin sitten se palauttaa sieltä jotain tai vastaa teille. No mitä se vastaa? Niin antaa tarjouksen. Tarjous IP-osoitteesta. Ja nyt DHCP-palvelin antaa niitä lainalle tai vuokralle niitä IP-osoitteita. Eli sieltä kiinteitä ikuisesti voimassa olevaa IP-osoitetta saa, tai jos tekee DHCP-palvelimen asetuksen, niin voi semmoisenkin saada. Mutta käytännössä IP-osoitteita jaetaan sitten niille laitteille tietyn mittaisiksi ajaksi, ja sitten ne pitää päivittää sen jälkeen. Mutta okei, tämä on tarjous. Tarjous sitten, mikä tulee DHCP-palvelimelta, ja sen jälkeen asiakas saa tarjouksen DHCP-palvelimelta. Niitä voi olla useilta palvelimilta. Normaalisti ei joku yksi DHCP-palvelin per verkko, mutta voi olla useita DHCP-palvelimia. Asiakas pyytää sitten valitsemaltaan DHCP-palvelimelta osoitteen. Ja Viimeisenä sitten DHCP-palvelin kuittaa, että hei, okei, tässä olen myöntänyt sinulle tämä osoitteen. DHCP-palvelin laittaa sillä oma taulukko, tietokanta, mihin se tallentaa, että joku IP-osoite on saanut jonkun Mac-osoitteen, korjaa joku Mac-osoite on saanut jonkun IP-osoitteen. IP-osoitteen itselleen ja pitää yllä sitä, että mitkä IP-osoitteet sitä verkosta on jaettu. Okei. Yleensä oletuksena DHCP-kommunikaatio, eli oletuksena kaikki kommunikaatio lähetetään yleislähetysosoitteeseen. Idea siinä on se, että ei tiedetä, missä DHCP-palveli sijaitsee, ja sitten toisaalta, kun se ollaan sitä IP-osoitetta etsimässä asiakkaan puolelta, niin sillä asiakkaalla ei vielä ole IP-osoitetta, johon voisi laittaa paketin. Joten nämä palvelimen vastauksetkin lähtee oletuksena lähtee yleislähetysosoitteeseen. Lähtee sinne verkkoon yleislähetysosoitteena, kaikki laitteet vastauttaa se yleislähetyspaketin, riippumatta siitä, onko sillä IP-osoitetta vai ei, ja saa sitten, kun se näkee yleislähetyspaketista, että siellä oli DHCP-protokolla, annetaan se sille DHCP-agentille, joka sillä pyörii sillä asiakkaassa, ja se, kun huomaa asiakaska tai DHCP-agentti sillä asiakassa katsoo, että tämähän on muuten meikäläisen Discoverin viesti vastaus, offeri, tai sitten meikäläisen requestin viestiin kuittaus, niin sitten saadaan pikkuhiljaa IP-osoite asetettua. Okei, siirretään toiselle näytölle. Okei, eli normaalisti yleislähetysosoitteeseen. No mitä sitten, kun te menette kaappaamaan analysaattoritöissä DHCP-liikennettä tai muuten vaan kaappaatte, niin nyt sinne DHCP-protokolla on määritelty, että asiakas voi pyytää vastaukset täsmälähetyksenä. Eli täsmälähetysosoitteeseen, unicast-osoitteeseen, ei broadcast-osoitteeseen. No, riippuu sitten DHCP-palvelimen asetuksista, että suostuuko se sen tekemään. DHCP-palvelin voi lähettää sen vastauksen, eli asiakas voi pyytää nämä palvelimen vastaukset unicastina. Asiakas aina lähettää broadcastina omat viestinsä. Se ei tiedä, missä DHCP-palvelin on. Okei. Sitten siirrytään, vaihdetaan näytöt toisinpäin. Menee videolle. Eli tämä justeen pakettikaappauksen DHCP-protokollasta, miten se käytännössä tehdään niin Windows-koneessa sä voit sanoa ipconfig release, luovutaan IP-osoitteesta ja sitten ipconfig renew, hakee itselle IP-osoitteen. Eli tuo on se komento, millä sanotaan, voi manuaalisesti sanoa, että haippa mulle IP-osoite DHCP-protokollaa käyttäen, ja sen kun tekee, niin sieltä tulee sitten pakettikaupa. Silloin se Discovery-viesti lähdettiin etsimään DHCP-palvelimia. Täällä näkyy sitten, että olikos mulla piirtotyökalu, ei ole nyt auki tässä. Lähettäjäosoite, eli tämä tietokone, sillä ei ole vielä IP-osoitetta. Lähettää 000 lähettäjän osoitteena paketin. Nyt sieltä voi katsoa tarkemmin, tuolta alempaa näkyy, siellä näkyy IP-osoite. Sitten se laittaa sinne oma Mac-osoitteen. Mac-osoite on tuossa noin. Se tietää, se on verkkokorttiin kiinteästi asetettu Mac-osoite käytännössä. Ja yleislähetysosoite on kaikki F ja heksana. Eli kaikki bitit ykkösiä, heksana kaikki F, desimaalina kaikki 255. Okei, palveli vastaa. Täällä nyt sitten, no tuolta voi katsoa, miksi tuolla on BootP ja täällä on Bootstrap-protokolla. Niin DHCP on kehitetty. Aikaisemmin oli tämmöinen BootP-protokolla, jota käytettiin, kun tietokone bootattiin, haki IP-osoitteen. Samaa tarkoitusta käytettiin, niin otettiin, kun DHCP-protokolla on kehittyneempi kuin tämä vanha BootP-protokolla, ei sitä sen enempää, mutta päätettiin ottaa samat porttinumerot käyttöön. Ja nyt nämä porttinumerot, mitä DHCP käyttää, 68 ja 67, niin ne oli varattu tuolle BootP-protokollalle, jota mä oon tuolla käyttänyt suorattimena, niin se on jäänyt sitten elämään se BootP-protokolla, ja DHCP on laajennut siihen protokollaan. No okei, täällä näkyy sitten tämä asiakkaan Discovery-viesti, että siellä on yksi lippu laitettu tai oikeastaan jätetty nollapitiksi tarkoittaa sitä, että pyytää unicastinä palvelun DHCP-palvelimelta. No tässä DHCP sitten lähettää unicast-palveluna. Lähettää sitten tuommoiseen osoitteeseen kuin 192.0.2.1. No, tämä on se osoite, minkä se DHCP-palvelin sitten täällä tarjouksessa kertoo. Se voisi tuolta katsoa tuolta tarkemmin tuolta tarjouksesta, että siellä lukee jossain se IP-osoite. No ei se korjaa 192.0.2.1, niin se lähettäjä, eli se DHCP-palvelin. Tuossa se on 10.6.4 niin poispäin on se osoite, mitä tälle koneelle tarjotaan. Näkyy täällä DHCP-paketin sisälläkin. Meni väärinpäin. Eli vastaanottajaksi DHCP-palveli on laittanut IP-osoitteen pakettiin, jonka se haluaa, jonka se tarjoaa sille asiakkaalle. No miksi täällä nyt on sitten IP-osoite? Tätä ei voi vielä käyttää, mutta asiakas pyyti se unicastinä sen palvelun, niin miksi tämä IP-osoite on tänne laitettu? Käytännössä sen takia, että me palvelin saa sitten laitettua tänne linkkikerroksen pakettiin Mac-osoitteen, jonka perusteella tämä tarjous menee vain sille kyseiselle laitteelle. Normaalisti lähetettäisiin yleislähetysosoitteeseen. Eli vastaanottaja olisi 2555 tässäkin kaikissa paketeissa. Ja sitten siellä olisi sitten Mac-kerroksella FFFF, eli kaikki ykkösiä olisi se linkkikerroksen osoite. No nyt pyydetään tämmöinen, että IP-osoitteeseen, laitetaan unicast-osoitteeseen. No miksi tätä ei aina tehdä tälleen? Sen takia, kun vanhoissa käyttöjärjestelmissä aikanaan, niin ennen kuin IP-osoite oli asetettu, niin tietokone ei voinut käyttää omaa linkkiosoitettaan, linkkikerroksen osoitettaan viestien vastaanottamiseen. Eli tämä on nyt tarkoitus sitten siihen vaan, että me laitetaan IP-osoite pakettiin, ja nyt sitten käytännössä merkitsee sitä, että sillä paketissa ei olekaan enää linkkikerroksella yleislähetysosoitetta, vaan täsmälähetysosoite. Ja nyt se tämä kykenee tämän päivän tietokoneet, suuri osa käyttöjärjestelmistä pystyy vastaanottamaan linkkikerroksella paketteja, vaikkei niillä IP-osoitetta on laitettu. Vanhat koneet, vanhat käyttöjärjestelmät, jos ei ollut IP-osoitetta, ne ei kyynyt vastaanottamaan niiden Mac-osoitteeseen laitettuja paketteja. Sen takia piti olla se yleislähetys osa siinä. Mutta asiakas lähettää aina yleislähetykseen, yleislähetysosoitteeseen, sekä IP- että linkkikerroksella. Ok, olikohan tässä vielä jotain. Se oli varmaan siinä tuo Wireshark-esimerkki. Siirretään näyttöjä noin päin. Menee videolle tämä näin, mikä on pääkoneessa. Okei, eli voi pyytää täsmälähetyksenä. Tänä päivänä käytännössä kaikki on täsmälähetyksenä, mutta oletuksena, jos ei pyydetä täsmälähetystä, niin menee yleislähetysosoitteena. Eli tuossa äsken, kun näkyy Wireshark-kaapas, niin se destination-kenttä olisi kaikissa paketeissa 2555. Ne, jotka tekee analysaattorityötä, niin voitte vähän kiinnittää huomiota siihen, että mihin osoitteeseen se palveli lähettää niitä paketteja. Ok. No, sitten DHCP-protokollasta on tehty IP-versio 6 varten oma protokolla, ja sille otettu eri porttinumerot käyttöön. Miksi mä otin tämän tähän, niin osa jossain päin internettiä sotketaan nämä porttinumerot. Eli nyt nelosversiolle, eli tavallisella DHCPllä, siinä ei ole V4 on laitettu perään, silloin ei oltu mietitty sitä, että tulisi eri versioita. Tämä DHCP V6 on sitten erilainen protokolla. Silloin on varattu tuommoiset porttinumerot. Eli tämä, miksi siinä on porttinumeroita? Tämä on kuljetuskerroksen tai oikeastaan sovelluskerroksen protokolla tämä DHCP, joka hoitaa sitten verkkokerroksen asioita. Eli hommaa se IP-osoitteen laitteelle plus me antaa muita verkkoasetuksia, antaa sen aliverkkomaski, joka kertoo, missä verkossa se on se laite. Antaa oletusreitittimen, jonka sitten käyttöjärjestelmä voi laittaa, kun se saa sen tällä DHCP:llä. Ok. No miksi sitten aikaisemmin oli puhetta siellä teoria 2 osuudessa, että IP-versio 6 asiakas ei tarvitse DHCP:tä. Eli ne kykenee itse luomaan IP-osoitteet käyttämällä tämmöistä termiä. En käy sitä sen enempää tässä läpi. Voisin tutustua. Eli pystyy luomaan käytännössä siten, että niillä on Mac-osoite verkkokortilla, ja sitten Mac-osoitteesta ne kykenee luomaan itselleen IP-versio 6-osoitteen. DHCP-versio 6 ei enää käytetä IPv6 kanssa hommaamaan IP-osoitetta, vaan sitten sen tarkoitus on, että joissain tilanteissa voidaan käyttää jotain parametreja välittää tälle tilattomalle autokonfiguraatiolle, joka automaattisesti määrittää IPv6-osoitteen. Jotain erityisparametreja verkkoon liittyen. Mutta ei haeta DHCP-versio 6, ei haeta IP-osoitetta enää, kun on IP-versio 6 käytössä verkkokerroksella. Okei, sitten mentiinkin näköjään seuraavalle kalvolle. No ei näköjään lataudu aina, tai katoo lataus. Okei, erilainen visualisointi sitten vielä DHCP-viesteistä. Eli erilaisia versioita on täällä, mä oon laittanut tänne. Otetaan tämä DHCP broadcast-versio ensimmäisenä. Eli nyt oletuksena kaikki viestit yleislähetyksenä. Meillä on asiakas. Meillä on DHCP-palvelin, lähetetään DHCP Discovery-viesti broadcastina, eli yleislähetyksenä. No nyt jos siellä on useita DHCP-palvelimia, voi olla verkossa useita DHCP-palvelimia. Kaikki palvelimet, jotka siinä samassa verkossa on, vastaattaa sen DHCP-viestin, DHCP Discovery-viestin, koska se on yleislähetys. Ja nyt sitten jokainen palvelin niin kertoo oman tarjouksensa. Mulla on tämmöinen IP-osoite tarjolla. Sitten täältä tulee vastaus, nyt oletus on, että yleislähetyksiä käytetään, niin nämä tulee yleislähetyksenä nämä paketit, tai no viestit, paketit, mitä onkaan. Tarjoukset tulee sieltä erilaisilta palvelimilta. No nyt käyttöjärjestelmä sitten valitsee jommankumman, tai kuinka monta, ei, tuli kuinka monta tahansa, niin käyttöjärjestelmä valitsee, minkä IP-osoitteen se ottaa. Ainakin Windows pyrkii käyttämään aina samaa IP-osoitetta. En ole sen tarkemmin perehtynyt käyttöjärjestelmiin, että mikä on se periaate, millä ne valitsee IP-osoitteen. Nyt yksi tämän, jos on DHCP-palvelin verkossa, niin jos pääsee verkkoon käsiksi osa DHCP-protokollaa puhua, niin sä voit kaapata kaiken liikenteen näiltä laitteilta. Eli sä laitat oman DHCP-palvelimen tänne verkkoon. Se antaa sulle IP-osoitteen. Jos sun tietokone menee valitse tämän, jos tämä on vaikka joku, mikä se olisikaan, hakkerin DHCP-palveli. Jos tietokone sattuu valitsemaan siltä IP-osoitteen, siellä samalla sanotaan, että tässä on oletusreitti. Jos sä laitat oman DHCP-palvelimen jonnekin verkkoon, sä voit kertoa sille kaikille asiakkaille, jotka saa IP-osoitteen, että hei, oletusreitti menee sitten. Täällä on sulla oma purkki, jonka kautta he internettiin pääsee tuota kautta. Ja sitten voit kaiken liikenteen kaapata täällä välissä ja tehdä mitä tahansa. Eli jos sä kykenet puhumaan DHCP:tä jossain verkossa, saat sinne DHCP-palvelime, niin sillä pystytään tietokoneen käynnistysvaiheessa määrittämään sen tietokoneen tarvitsemat verkkoasetukset, se ihan minkälaiseksi sä itse haluat. Ja sen jälkeen sä voit ohjata kaiken liikenteen jonnekin tiettyyn oman koneen kautta ja sitten näyttää, että se menee internettiin, mutta sä pystyt kaiken liikenteen kaappaa tuossa välissä. Eli sanotaan, että oletusreitit onkin jokin muu laite kuin oikea oletusreitit siinä verkossa. Okei. Onko kuinka paljon toteutettu? En ole tutkinut. Että kuinka paljon on toteutettu. Mutta ainakin opetuksessa, labroissa on jonkun verran meilläkin ollut tämmöistä, että tehdään omaa, mutta ei täällä, en tiedä, onko tällä hetkellä tietoverkkoturvallisuuskurssilla. Mutta se on mahdollista sen takia, periaatteessa, jos sä löydät vapaan, tai jos sä oot langattomassa lähiverkossa, jos sä saat siellä omassa koneessa pyöritä DHCP-palvelinta, jos se kykenee tarpeeksi, tai okei, no riippuu millä periaatteella hakee IP-osoitteen, mutta jos se vaikka, okei, tässä olisi normaali DHCP-palveli, sitten sulla on oma kannettava kone siellä langattomassa lähiverkossa, siellä sulla on oma DHCP-palveli, ei ole vaikea rakentaa, kun olette oppinut tälläkin kurssilla protokollien toteutusta, niin kaksi viestiä lähetetään, ja nyt se on sitten ihan, miten asiakas sitten valitsee sen, valitsee sen IP-osoitteen. Sä voit vaikka tarjota samaa IP-osoitetta, sitten siinä on vain eri oletusreitti. Muuten samannäköinen paketti, se asiakas ei tiedä yhtä, että keneltä se tulee. Ainoastaan se tietää, että tulee joltain laitteelta, joka osaa puhua DHCP-protokollaa ja kykenee tarjoamaan IP-osoitteet. Ja se, että tarjoaa, niin siellä on vaan kentässä lukee, että siellä on IP-osoite, saat tämmöisen IP-osoitteen. Okei, pieni hyppäys tietoturvaan siinä. Lähetetään yleislähetyksenä seuraava viesti. Asiakas valitsee tässä esimerkissä vaikka tuon palvelin kakkosen. Mitä se asiakas sitten tekee? Lähettää yleislähetyksenä. Eli nyt vaikka se on valinnut jonkun tietyn palvelimen, nähtiin tuosta Wireshark-kaappauksestakin, että se lähettää, asiakas lähettää aina sinne yleislähetysosoitteeseen, vaikka se valitsee jonkun palvelimen. Lähetetään yleislähetysosoitteena. Ja no, sama viesti menee kaikille palvelimille. Tämä on myös samalla tieto siitä, että nyt DHCP-palvelimet näkee, sun ei tarvitse tietää sitä DHCP-palvelimen IP-osoitetta, lähetät yleislähetyksenä, sun ei tarvitse kaikille palvelimille vastata, että okei, mä valitsen jonkun toisen palvelimen. Tästä yhdestä viestistä, kun se on yleislähetys, kaikki palvelimet nappaa sen kiinni, katsoo, että hei, no oliko se mun tarjous, jos ei ollut, ei tehdä mitään. Päivitetään vaan, että no okei, ei tarjo. Mä tarjosin tämmöistä IP-osoitetta, ei mennyt kaupaksi. Laitetaan se uudestaan tarjousten joukkoon, että sieltä voidaan tarjota jollekin muulle se. Ja DHCP-palvelin kakkonen katsoi, että hei, se oli meikäläisen tarjous. Ylläpidetään taulukkoa siitä, että mä oon tämmöisen IP-osoitteen joksikin aikaa vuokrannut. Ja siellä on sitten Mac-osoite sillä taulukossa, että kuka se laite on, jolle se on vuokrattu. No, sitten tulee DHCP-kuittausviesti yleislähetyksenä ja sen jälkeen asiakkaalla IP-osoite. Ja vaikka täällä tarjouksessa kerrotaan se IP-osoite, hei, tämmöistä IP-osoitetta mä tarjoan, tämä voi mennä Unicastillä, niin asiakas virallisesti on saanut se IP-osoitteen, sit kun se saa DHCP-palvelimilta kuittauksen. Sen jälkeen se voi ruveta laittaa sinne lähteviin paketteihin se IP-osoitteen. Näitä Wireshark-kaappauksista voitte videolla katsoa taaksepäin, niin siellä asiakas, vaikka se oli saanut Unicastina tämän offeriviesti IP-osoitteesta, niin se sitten lähettää pakettia ja laittaa sinne IP-osoitteeksi 0000. Ei ole IP-osoitetta asiakkaalla ennen kuin se on saanut kuittauksen siitä, että sen pyyntö on mennyt perille. Eli etsitään DHCP-palvelimia, saadaan tarjouksia NL:ltä palvelimelta, valitaan joku, lähetetään DHCP-request, pyyntö siitä, että hei, mä valitsin sun tarjouksen, lähetetään se yleislähetyksenä, kaikki saa sen tiedon, että kenenkä tarjous hyväksyttiin, ja sitten kuitataan se viimeisenä, että okei, sun pyyntö on kuitattu, nyt sulla on oikeus käyttää sitä IP-osoitetta tässä verkossa. Okay. No sitten, joo. No Unicasti menee samalla tavalla, mutta siellä on vain muutama viesti Unicastinä, niin kuin tuossa Wireshark-kaappauksessa näkyy. Eli ne palvelimelta tulevat viestit on Unicasti-paketteja ja muuten samaa, voitte tuosta klikkailla eteenpäin menemään. No sitten voi olla tämmöinen tilanne, että siellä ei olekaan DHCP-palvelinta samassa lähiverkossa. Eli tarkoittaa sitä sama lähiverkko niiden laitteiden joukossa, jotka on reitittimen samalla puolella reitittintä kuin sinä, niin ei ole DHCP-palvelinta. Eli jos täällä on reititin, täällä on sitten käytännössä siellä on kytkin tänä päivänä, sieltä menee piuhoja. Piuhoja sitten esimerkiksi tuonne mikroluokkaan. Mikroluokassa on, tai siellä mikroluokassa ottaa kytkintä. Siellä on jossain laitekaappi, jossa on reititin, sitten siellä on kytki, ja sieltä sitten menee tietokoneelle, menee sinne seinään piuhat, ja tietokoneesta kytketään seinään piuhat. Kaapelointi menee siellä seinissä. Niin jos ei täällä olekaan DHCP-palvelinta, nämä on kaikki tietokoneita, niin nyt se yleislähetysviesti on semmoinen, se 2554 kertaa, että se ei mene reitittimen läpi. Se menee kyllä reitittimelle, mutta sitten ei mene enää tänne päin, jos tuossa on reititi. Se on lähiverkon yleislähetysosoite. Kaikki laitteet, jotka on tässä samassa lähiverkossa, vastaanottaa se, mutta se 2554 kertaa niin ei mene reitittimen läpi. No mitä jos sitten ei ole mitään järkeä, että sillä joka mikroluokassa on oma DHCP-palvelin laitettu? No, sitä varten sitten DHCP-relay-agentti voidaan tehdä muullakin menetelmällä. Mutta tämä on DHCP-protokollaan liittyvä mekanismi. Eli tehdään tämmöinen välittäjäagentti. Mikä se välittäjäagentti on? Niin se on se reititin. Se, joka blokkaa ne yleislähetysviestit, niin jos halutaan DHCP-palveli sinne reitittimen taakse, niin sitten reitittimeen pitää tehdä asetukset, määritykset, että toimi DHCP-välittäjänä, relay-agenttina, jolloin kun se saa DHCP-viestejä se reitit, niin se välittää. Siinä on määritelty DHCP-palvelimet sitten sinne reitittimeen, missä ne sijaitsee, eli mikä on se IP-osoite, missä se sijaitsee. Okei, nyt täällä on sitten ensimmäinen laite on DHCP Relay Agent, eli jokin reititin, johon on määritelty, että toimipa välittäjäagenttina. DHCP Discovery lähtee broadcastina ihan normaalisti. DHCP Relay Agentti katsoo, että hei, tämä oli yleislähetys, reititin vastaanottaa sen, niin kuin kaikki muutkin laitteet. Sitten reititin katsoo, että no, mitä siellä yleislähetyspaketissa oli, DHCP-protokollaa, okei, mulla on DHCP Relay Agentti, softa sille pyörimässä, annetaan se sille, ja sitten se välittäjäagentti niin katsoo, että siinä on määritelty, että hei, jossain on DHCP-palveli, välitetään se viesti sinne. Ja no nyt se, kun me tiedetään, missä se DHCP tai se välittäjäagentti tietää, missä DHCP-palveli sijaitsee, välitetään se unicastina. Laitetaan se IP-osoite, palvelimen IP-osoite siihen pakettiin, välitetään eteenpäin. No, jos siellä on useita DHCP-palvelimia, niin lähetetään unicastina sitten myös tuolle kaikille DHCP-palvelimille, jota siellä on. On määritelty sinne välittäjäagentille. Sieltä sitten tulee tarjoukset unicastina tuolle välittäjäagentille, joka välittää sitten tarjoukset yleislähetyksenä sinne verkkoon, missä se asiakas on. No tässä voisi taas olla unicastina, mä en ole sille tehnyt eri versio. Eli tässä voitaisiin käyttää unicastia, jos asiakas on pyytänyt, mutta normaali oletustilanne tai oletusprotokollan mukaan on se, että käytetään yleislähetystä. Ei tänä päivänä enää normaali. Et kumpi tahansa voi olla. Asiakas valitsee taas DHCP-palvelime ja sitten välittäjäagentti välittää sen asiakkaan valinnan näille DHCP-palvelimille. Eli täällä menee unicastina, me ollaan sinne välittäjäagentti on määritelty, että missä nämä sijaitsee nämä kaksi palvelinta. Täällä menee broadcastina. Asiakas ei käytännössä tiedä, että onko siinä välittäjäagentti vai ei. Ei välissä. Okei, no sitten se menee samaan tapaan, eli saadaan kuittaus. Eli välitetään se kuittaus tuonne asiakkaalle ja siitä asiakkaalla IP-osoite. Okay. Eli DHCP-protokollan toiminta on siinä visualisoitu ja tässä vielä yhteenvetona. Eli 4 viestiä. Viides viesti on se, että luovutaan IP-osoitteesta, mutta sitä en ottanut tähän. Tämä on sitä, kun haetaan IP-osoite laitteelle. Muistinkohan kertoa kaiken? Joo, kyllä varmaan voidaan siirtyä seuraavaan asiaan. Eli DHCP:llä hommataan IP-osoite ja NATilla sitten mennään muuttamaan sitä IP-osoitetta, jos tarvii. Eli Network Address Translation, verkko-osoitteen muunnos, NATti. Ja nyt käydään tämä läpi. Tämä monesti törmää tähän NATtiin. Eli käydään läpi, että mitä se on, miten se toimii ja mitä hyötyä sitä, mitä haittoja sitä on ja miksi sitä tarvitaan. NATti voi jakaa useisiin eri osa-alueisiin. Mä jaan sen tässä muutamaan ja käydään läpi niitä. Perusnatti on ihan sitä, mitä tuo nimi sanoo, eli muunnetaan verkkokerroksen osoitetta. Reititi, joka tekee nattia, niin muuttaa lähtevien pakettien IP-osoitteen. No. Nyt sitten siinä lukee tuommoinen privaatti IP. Eli jos mä piirrän tänne taas verkon ja ei tullut verkko, kun tuli. Tuo on sitten varmaan reititin, kun se on ympyrä. Piirretään vähän monimutkaisempi. Verkko. Ja nyt koska IP-versio 4 osoitteet oli loppumassa, alettiin kehittää menetelmiä, joilla säästää IP-versio 4 osoitteita. Ja nyt tämä mahdollisti, tai Natti mahdollisti sitten sen, että me voidaan käyttää tämmöisiä privaatti IP-osoitteita osana internettiä. Privaatti IP on määritelty siten, että niitä ei reititetä internetissä. Ne on IP-osoitteita, jos semmoinen paketti tuolla liikkuu, niin reititin pudottaa se saman tien. Eli niitä ei lähetetä. Ne on käytössä vain yksityisissä verkoissa. Voidaan laittaa yksityiseen verkkoon IP-osoite ja verkko toimii, kunhan se ei ole yhteydessä mihinkään muuhun maailmaan. Eli tämä privaatti IP-osoitteita. Katsotaan. Privaat IP subnet, olisikohan siinä RFC:ssä määritelty, eli siellä on pitkä aikaa sitten määritelty ne, että mitkä IP:t. Ja nyt jos teillä on tietokone siellä ja olette jossain tämmöisessä verkossa, niin olette privaatti IP:ssä. Ja käytännössä, jos olette yliopiston verkossa tai oikein, jos olette matkapuhelinyhteydellä, niin teillä on privaatti IP-osoite. Te olette NATin takana. NATin takana, eli hyvinkin paljon langattomissa lähiverkoissa käytetään sitä, että reitittimessä on natti ja voidaan sitten vapaasti jakaa ilman IP-osoiterajoituksia laitteille IP-osoitteita siinä langattomassa lähiverkossa. No, tämä BASIC-natti ei ole kumminkaan sitä, mitä tänä päivänä tehdään. Eli tänä päivänä ei käytetä BASIC-nattia, perusnattia, eli nyt jokainen laite BASIC-natissa saa oman julkisen IP-osoitteen. Eli täällä on privaatit IP-osoitteet tuolla verkossa. Ja sitten ulospäin näkyy, että siellä on sama määrä IP-osoitteita kuin täällä on laitteita, mutta siellä on sitten julkinen IP-osoite. Eli nyt jos olisi täällä yliopistolla tuommoinen langaton lähiverkko, niin sitten teillä jokaisella lähtisi jokaiselle laitteelle, jotka siihen langattomaan lähiverkkoon tulee, niin niille varattaisiin julkinen IP-osoite sieltä yliopiston 130.234 alueesta. Jokainen laite, joka tulee tähän verkkoon, täällä käytetään privaatti IP-osoitteita, ei tarvi sen tarkemmin miettiä, että hei, mikä IP-osoite sille annetaan. Natti pitää huolen siitä, että se näkyy ulospäin semmoisena julkisena IP-osoitteena, joka reitittyy. Eli ne privaatti IP-osoitteet, niin ne ei reititty, niitä ei voi käyttää internetissä. On määritelty, että niitä, jos semmoinen paketti tulee, niin sitä ei saa päästä reitittimen läpi. Eli vaatii paljon osoitteita. No käytännössä sitten, jos ei ole yliopistolla, niin jos sulla olisi pikkuinen yritys, niin sä voisit sitten hommata ISP:ltä N-kappaletta osoitteita, laittaa reitittimen määritykset, että okei, sulla on sisäverkossa on laitteita, niillä on privaatti IP-osoitteet, ulospäin näkyy sitten julkiset IP-osoitteet. Miten siihen voisi mennä, niin, tai yksi hyöty, mikä siitä olisi, niin sulla voi olla täällä voi olla 256 laitetta esimerkiksi, ja ostat vaikka 16 julkista IP-osoitetta ja sitten vuorottelet sitten täällä näiden IP-osoitteiden käytön kanssa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin 256 vaan 16 laitetta voi olla yhtä aikaa internetissä, yhteydessä internettiin. Ei ole kovinkaan hyvä systeemi tuota, mutta silloin parikymmentä vuotta sitten, kun tietokoneet ei ollut koko ajan internetissä, sitä internetyhteyttä tarvittiin harvoin, niin kuin saattoi olla, että oli iso verkko, paljon laitteita, ja sitten piti saada yhteys internettiin, niin siinä on muutama laite kerrallaan internetissä. Tänä päivänä ei onnistu, kun kaikkien laitteiden pitää olla koko ajan yhteydessä internettiin. Okei. Eli huonona puolena se tuossa Basic-natissa, että perusnatissa, että IP-osoitteita tarvii sitten kumminkin julkisia osoitteita paljon. Mitä tänä päivänä käytetään, niin on tämmöinen natti. Network address ja varsinkin tuo porttimuunnos. Eli nyt tehdään sekä verkkokerroksen että kuljetuskerroksen osoitteiden muutos. Lyhenteenä NAT-PT tai dynaaminen natti käytetään. Ja nyt siellä sitten reititin muuttaa myös lähettäjän porttinumero. Mikä tällä mahdollistetaan, niin nyt riittää yksi IP-osoite, joka näkyy maailmalle. Ja nyt jos te kaikki olette siellä langattomassa lähiverkossa ja menette jonnekin sivustolle, joka näyttää teidän IP-osoitteen, niin se näyttäisi teille kaikille samaa IP-osoitteen. Eli tänä päivänä käytetään sitten tätä NAPT:tä, eli verkko- ja porttiosoitteen muunnosta. Puhutaan kumminkin puhekielessä ja kaikissa melkein materiaaleissa puhutaan pelkästään natista. Natti käytännössä tarkoittaa tänä päivänä tätä näin. Et muunnetaan myös portti. Eli jos tänä päivänä kuulette natin, että reititimessä on natti päällä, niin se ei ole tämä perusnatti, vaan se on tämä porttimuunnoksia myös tekevä natti. Eli riittää yksi IP-osoite. No tuossa olikin tuo sanottu. Eli yksi IP-osoite riittää. Nyt me tehdään erilaisia muunnoksia sillä NAT-reitittimessä ja käydään kohta läpi tarkemmin, että miten se yksi IP-osoite riittää ja miten se muunnokset tehdään. No sitten on vielä kolmas, minkä mä otin tähän, staattinen natti, portti forwarding. Ja nyt tämä on sitten, eli dynaaminen natti, lennossa muunnetaan IP-osoitteita, porttinumeroita. Port forwarding on sitten sitä, että tehdään pysyvä määritys sinne NAT-reitittimeen, että tämmöiseltä tietokoneelta, tämmöistä IP:stä tulee jostain portista tuleva paketti tai porttiin menevä paketti, muunnetaan se aina tietynlaiseksi yhdistelmäksi, kun se lähtee ulkopuolelle. Ja nyt varsinkin, jos siellä on joku palvelin, ohjelma, joku toimii palvelimänänsä verkossa, niin sun pitää tehdä tämmöinen porttimuunnos, että se ulkopuolinen liikenne pääsee sen NAT-reitittimen läpi. Eli jos sulle tarvii olla ulkopuolisia yhteyksiä portti, eli tarkoittaa sitä, että joku ulkopuolelta ottaa yhteyden, TCP-yhteyden tai ulkopuolelta lähettää UDP-paketin sun tietokoneeseen ilman, että sä teet sitä itse ensin, niin pitää tehdä porttimuunnos. Pitää sallia sinne NAT-reitittimen, että hei, jos tänne tulee paketti, niin se muunnetaan. Eli porttinumeron tuntemus natin takana. Silloin kun meillä on palvelin, meidän pitää tietää, että missä se sijaitsee se palvelin. Se on se IP-osoite kautta verkkotunnus, domain-nimi. Ja sitten, että missä se sijaitsee ja mikä palvelu siinä laitteessa. Porttinumero kertoo sen palvelun. Et jos pitää olla palvelin natin takana, käytännössä tarvitaan porttimuunnos pysyvä sinne NAT-reitittimeen. Sitten avataan tämmöinen animaatio. Hienosti paketit liikkuu. Täällä on erilaisia animaatioita. Nämä on Flashilla tehty vekottimia, että tarvii olla sit joku sovellus, joka pyörittää Flashia siinä selaimessa. Missäs meidän natti? tuolla demonstrating not-tapat. Laitetaan taas täältä äänet pois. Meikäläisen puhe on paljon parempaa kuin mitä sieltä tulisi. Okei, okay, tämmöinen tilanne. Tämmöinen tilanne, vähän hienommat kuvat kuin mitä mä osaan piirtää. Siellä on reititin, sitten siellä on laitteita ja sitten siellä on palvelimia. Ja mäpä laitan playin päälle, lähdetään katsoa, miten homma toimii. Okei, okay. Hieno, tulee tekstitkin sitten, jos ottaa äänen pois. Tulisi varmaan äänien kanssakin. Okei, okay. Meillä on privaatti IP:tä täällä. Näkee, että siellä on 192, 168 jotain. Ne on privaatti IP-osoitteita. Ja nyt sitten kaveri haluaa palvelimille lähettää paketin. Sieltä laitetaanpa välillä pause. No niin, menikö se pause päälle? Se on varmaan pausella. Eli tässä nyt näkyy sitten pakettien datan kapsulointi, ylemmän kerroksen datan kapsulointi alemman kerroksen paketteihin. Eli siellä on dataa, sovelluskerroksen dataa, sitten siellä on porttinumerot, kuljetuskerroksen osoitteet ja verkkokerroksen osoitteet. Halusi lähettää tuonne web-palvelimelle paketin. Mitä se on tehnyt, niin se on DNS:llä selvittänyt tuon IP-osoitteen, mitä ei tässä näy. Se on saanut tuommoisen IP-osoitteen, laittaa sen vastaanottajaksi. Sitten laitetaan oma privaattiverkon IP-osoite lähettäjäksi. No jos tämä olisi ilman nattia tai reititin, niin jos siellä on tuommoinen lähettäjäosoite, niin se reititin pudottaa sen paketti. Se ei lähde sieltä mihinkään sinne verkkoon. Tai jos vaikka pääsee oman reititimen läpi, niin internetissä kaikki reititimet sitten pudottaa paketin, jos siinä IP-osoitteena on privaattiverkon, lähettäjänä on privaattiverkon IP-osoite. Tarvii tehdä natti. Network Address Translation. Katsotaan, miten meidän simulaatio menee. Mä kerkeen juo vettä tässä välissä. Tämä olikin näin hidas. Okei. No, porttinumeroita. No niin. Eli siellä on IP-osoite 2.porttinumero, niin kuin monesti nähdään lyhennettynä. Ja nyt, mitä se nattimuunnos tekee? Ne muuntaa, ei lähettää kohde IP-osoitetta, vaan sen lähettäjä IP-osoitteen, laittaa sinne tämän verkko reitittimen IP-osoitteen. Eli nyt sillä reitittimellä on joku IP-osoite, jonka se on saanut operaattorilta, joka on sinne ulospäin IP-osoite, ja sitten sillä reitittimellä on nattitaulu, jonka se laittaa, no eipä näy kovin hyvin, laittaa sitten IP-osoitteen porttinumero vastaavuuden. Eli se tallentaa sen, että hei, tämmöinen sisäverkon IP 192, 168, niin poispäin, porttinumero jotain, sille annettiin IP tuosta, ja sitten porttinumero. Tässä nyt ei näy oikein hyvin. Eli tässä on nattitaulu, minkä se reititin ylläpitää. Tuli paketti tuommoista IP-osoitteesta, tuommoista portista. Siitä muunnetaan siihen pakettiin IP-osoite. Eli mitä se nattireitin menee tekemään, niin se ottaa sen paketin, vastaattaa sen, muuntaa sen IP-osoitteen, laittaa sinne verkkokerrokselle oman IP-osoitteen ja siitä valitsee porttinumeron. Tässä on valittu sama porttinumero. Käytännössä se voi olla mikä tahansa porttinumero, mikä sillä on vapaana. Eli nyt siellä on sitten porttinumeroita samaan tapaan kuin tietokoneessa on porttinumeroita kuljetuskerroksella määritelty, että siellä on tietynkokoinen porttinumero ja sen kokoisin sieltä valitaan joku numero. Nattitaulusta katsotaan, että onko se porttinumero varattu. Ja se voi muuttua. Tässä visualisaatiossa se on sama tuossa kuin mitä se on täällä ulos lähtevässä paketissa. Voi olla erikin. No sitten kun se vastaus tulee, nyt on täällä jo, niin vastaus on tulossa, okei, se kerkesi jo muuntaa tämä visualisaatio. Eli sitten kun tulee internetissä tulee paketti, niin nattireititin, se ottaa kaikki paketit vastaan. Okei, se ei reititä niitä ennen kuin se on tehnyt tai välitä eteenpäin ennen kuin se on käynyt katsoa nattitaulusta, onko täällä nattitaulussa jos on TCP-paketti, niin onko TCP-protokollalle annettu muunnos jollekin tietokoneelle. Katsoo, että okei, meikäläisen IP-osoitteeseen tuli, jee, sitten siellä on tuommoinen porttinumero, katsotaan nattitaulusta, että olenko mä myöntänyt tämmöiselle, tai olenko tehnyt muunnoksen tämmöiselle porttinumerolle, joka sieltä tulee. Play päälle. Ja paketti menee tuonne. Okay. No nyt kun se on TCP-yhteys, niin se nattitaulu pysyy voimassa sitten sen TCP-yhteyden ajan. Ja nyt aina kun sieltä tulee samalta laitteelta paketti siihen kyseiseen TCP-yhteyteen liittyen, niin aina siihen laitetaan sama muunnos. No sitten jos sieltä on useita TCP-yhteyksiä, niin sitten tälle tulee aina uusia rivejä. Tässä on toinen tietokone, joka lähettää. Sillä on mitään väliä, olisiko se sama tietokone tai eri tietokone. Jokainen TCP-yhteys, mikä menee sen nattireitittimen läpi, sille tehdään oma muunnos sinne tauluun. Ja siellä taas näköjään valitaan sama porttinumero. Jee, meneepäs hitaasti internetissä. Paketit. Ok. Mitä tämä nyt mahdollistaa sitten, niin nyt vieläköhän se pyörii. On sille vielä vähän aikaa, tulee varmaan tekstejä. Nyt jos täältä internetistä tulee paketteja, niin ne ei pääse tämän nattireitittimen läpi, jos ei tällä nattitaulussa ole muunnosta. Katsotaan tuo pause, niin pysyy tuo nattitaulu tuossa. Eli nyt natti tuo osaltaan tietoturvaa. Aina kun internetistä tulee paketti, niin nattireititin katsoo, että onko se myöntänyt muunnoksen sille, semmoisen muunnoksen, jossa on vastaanottajana se IT ja sitten porttinumero. Et jos se paketti löytyy tältä nattitaulusta, se välitetään, tehdään muunnos, välitetään tuonne sisäverkkoon. Jos sitä informaatiota ei ole tässä nattitaulussa, niin paketti pudotetaan. Eli tämä on vähän toimii samalla tavalla kuin palomuuri, mutta oikeastaan tämä on dynaamisempi kuin palomuuri. Eli nyt ainoastaan yhteydet, jotka on aloitettu täältä sisältäpäin, niin ne saa tämän muunnoksen ja silloin niihin pystytään sitten vastaamaan siihen yhteydenottopyyntöön. Eli siellä kun tulee TCP-synkronointiviesti, menee ensimmäisen kerran tuosta nattireitittimen läpi, niin nattitauluun tulee informaatiota. Sitten kun tulee palvelimelta, tulee syn-akki-viesti, niin täällä synkronointiviestin jälkeen on nattitaulussa muunnos toteutettu. Päästetään se syn-akki läpi ja sitten tulee kolmitiekättelyyn kolmas vaihe. Ja yhteys on muodostettu, yhteys pysyy siinä nattitaulussa. Ja nyt sitten, jos täällä olisi mikä tahansa palvelu käynnissä, ja täältä yritetään lähettää pakettiin, niin ei onnistu. Eli ulkoapäin ei kyetä muodostaa TCP-yhteyksiä tänne nattireittimen takana olevaan verkkoon. Jos sulla on täällä palvelin, siihen ei saa millään tavalla yhteyttä, ennen kuin se palvelin tekisi itse yhteydenmuodostuksen. On se sitten P2P-sovellus tai joku oma web-palveli, niin aina jos sulla tarvii olla ilmoittaa portti jollekin, joka pystyy ottamaan yhteyden, niin se ei onnistu sitten natin läpi. Sen takia se porttiforwardointi, että jos sun tarvii täällä palvella palvelimena natin takana, niin tehdään sitten tänne nattitauluun kiinteitä muutoksia. Kiinteä pysyvä muunnos siitä, että hei, mulla on tuommoinen privaatti IP-osoite ja sitten siinä on vaikka portti 80, niin tehdään sille muunnos, että se on julkinen IP-osoite, siellä portti 80. Tehdään pysyvä muunnos sinne nattitauluun ja sitten pystyy ottaa internetistä yhteyden sinne sun palvelimeen. Mutta muuten, jos ei ole tehty pysyvää porttimuunnosta, internetistä ei saada yhteyttä. Ja UDP-paketeissa ei muodosteta yhteyttä, mutta siinä välitetään UDP-paketteja. Eli jos sulla on UDP-protokollaa käyttävä sovellus, peli tai jotain, mitä sitten onkaan, niin käytännössä ensimmäisenä pitää lähettää UDP-paketti täältä omasta verkosta ulkoverkkoon, ja sitten sinne on tullut UDP-protokollalle vastaava rivi, ja sitten kun kaveri lähettää sieltä UDP-paketin, niin siellä on sitten NAT-taulussa rivi, jonka mukaan se osataan muuntaa tuonne. Mutta mikä tahansa UDP-paketti, jollekaan ei ole muunnosta tehty NAT-tauluun, niin ei toimi. Tai ei pääse sen läpi. Eli vähän niin kuin palomuuri, mutta se palomuuri on silleen, että oletuksena melkein päästetään kaikki läpi, ja sitten sinne ruvetaan tekemään sääntöjä, että kielletään tietyt liikenteet. Tai okei, tämän päivän palomuurissa siellä automaattisesti käytännössä kaikki kiinni. Mutta tämä on siinä mielessä dynaaminen, että kaikki paketit pudotetaan, paitsi sitten kun niitä ruvetaan täältä sisältäpäin käyttämään sitä TCP-yhteyttä tai niitä tiettyjä UDP-portteja. Okay. Olikohan siellä vielä jotain hienoa tuolla 4 sekuntia aikaa? Ei sinne varmaan ole mitään. No niin, mennään. Siinä on vielä tekstinä näköjään. Eli hyödyt ja haitat summarina. Miksi tämä alkuperin lähdettiin kehittämään? Okei, nyt mulla on täällä natti. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tuolla olisi P-välissä. Eli mä rupean puhun itsekin natista, kun tarkoitan sitä versiota, missä sekä verkkokerroksen että kuljetuskerroksen osoitteet muunnetaan. Tämän takia sitä lähdettiin kehittämään. Säästää julkisia IPv4-osoitteita. Parantaa tietoturvaa. Eli nyt vaikkei olisi palomuuria, niin se natti osaltaan toimii melkein kuin palomuuri. Ainoastaan tietenkin se, että jos sulle tulee haittaohjelma jostain tietokoneeseen, niin se kykenee sieltä avaamaan yhteyksiä sen natin läpi helpommin tai ilman mitään rajoituksia. Palomuurissa sä voit tietyt portit blokata riippumatta siitä, kummalta puolelta se yhteydenmuodostus tulee. Mutta osaltaan parantaa tietoturvaa. Mahdollistaa sen, että nyt siellä sisäverkossa sä voit tehdä ihan minkälaisia muutoksia vaan. Osoitteet voit vaihtaa vapaasti. Ei tarvitse ulkopuolinen verkko. Siellä on yksi IP-osoite sillä nattireitittimellä, joka ei tule muuttumaan, että sä vaihdat internetoperaattoria. Voidaan vapaasti tehdä muutoksia internettiin ja käytännössä sit pienentää reitityksen tarvetta. Ja nyt tuonne natin taakse, niin tehdäänpä tuohon natti, tuolla internet ja täällä on sitten sisäverkko. Nyt se oli äsken muutama laite kytkimessä, mutta nyt siellä on isoja privaatti-IP-osoitteita olemassa. Sä voit tänne rakentaa vaikka kuinka iso verkon tänne natin taakse. Ja nyt siellä on porttinumeroita noin 65 000 käytössä. Käytössä 65 000 yhtäaikaista yhteyttä tai UDP. Liikennettä voi olla se natin läpi menossa. Eli tänne saa isonkin verkon piilotettua, pienentää reitityksen tarvetta siten, että kaikki tämän kaverin liikenne, mikä tai verkon, onko se yrityksen verkko tai mikä tahansa, niin näkyy internettiin yhtenä osoitteena. Ei tarvitse koko tätä verkkohierarkiaa mainostaa internettiin, vaan riittää, että meillä on yksi osoite, joka sitten mainostetaan internettiin. Se on osa jotain operaattori isompaa verkko-osoitealuetta. Haitat sitten. No, natti on hieno asia, mutta kaikki protokollat ja sovellukset ei toimi sen natin läpi. Eli sinne pitää tehdä niitä port forwarding staattisia määrityksiä, jotta saa kaikki protokollat toimimaan. Mikä siinä on oleellista siinä protokollassa? Se, että jos se on sidottu porttinumeroihin ja jos ne nyt vaihtuu dynaamisesti vaikka eri TCP-yhteyksissä, niin sillä ei ole väliä aina, mutta jossain on. Jos me selataan webbiä, niin aina kun me mennään uudelle sivulle, niin käytännössä me sovellusselain käyttäjärjestelmä muodostaa uuden TCP-yhteyden. Verkkoweppisivujen selaamisessa ei ole haittaa, vaikka se sun porttinumero muuttuu koko ajan, mitä sä käytät. On sovelluksia, joissa sitten on että kun hei, meillä on tietty yhteys muodostettu, niin jos se porttinumero muuttuu siinä välillä tai IP-osoite muuttuu, niin se ei toimi. Eli on protokollia ja sovelluksia, jotka ei toimi NATin läpi kaikissa tapauksissa. Tai oletuksena ei mene NATin läpi. Tai okei, no paketit menee, mutta se porttimuunnos aiheuttaa sinne sovellukselle, että se ei tunnista sitä kaveria, joka kanssa kommunikoi. Esimerkiksi jos meillä olisi UDP:tä käyttävä sovellus, niin kuin se meidän peliprotokolla on, mitä me rakennellaan siellä ohjelmointityössä, niin käytännössä UDP:ssä, kun ei ole yhteyttä, niin joka ikinen paketti, mitä sieltä tulee, niin se voi saada ulos lähtien se eri porttinumero. Ja nyt se meidän peliprotokolla tunnistaa asiakkaat IP-osoitteen ja porttinumeron avulla, ja jos se porttinumero muuttuu NATin läpi mennessä, niin me ei enää tunnisteta sitä asiakasta, joka siinä on. Eli jos asiakkaiden tunnistus perustuu porttinumeroon ja IP-osoitteeseen, niin ei toimi NATin läpi. No yleensä se sitten kannattaa se tunnistus mennä johonkin salasanaan käyttäjätunnustunnistukseen, niin luovutaan sitä IP-porttinumerotunnistuksesta. No, yksi syy, miksi IPv6 ei ole siirretty, niin ei ole loppunut ne IPv4-osoitteet. Natti on paljon mahdollistanut sitä, että nyt ne IPv4-osoitteet onkin riittänyt paljon pitempään kuin mitä silloin ennen Nattia. Eli suuri määrä verkkoja maailmassa, jotka käyttää privaatti IPtä, jotka näkyy julkiseen internettiin yhden IP-osoitteen kautta. Niin kuin teidän kaikki laitteet siellä näkyy, että siellä on yksi laite, joka kommunikoi kovasti internettiin. Oikeasti täällä on 50 laitetta tälläkin hetkellä. No, internetissä on hieno kerrosarkkitehtuuri. NAT rikkoo sitä kerrosarkkitehtuurin periaatetta. Eli tehdään verkkokerroksen asiat verkkokerroksella, kuljetuskerroksen asiat kuljetuskerroksella. Nyt reitit on verkkokerroksen laite. Sen pitäisi vaan katsoa, että hei, tässä on IP-osoite, se pitää laittaa tuonne suuntaan. Mitä se menee se reititin tekemään, niin se katsoo myös se kuljetuskerroksen paketti. Ja päättää, että hei, täällä on tämmöinen porttinumero, meikäläinenhän muuttaa se porttinumero. Eli internetin tuon kerrosarkkitehtuurin periaate, että jokainen kerros hoitaa oma hommansa, ei koske sinne muiden kerrosten paketteihin, tai muiden kerrosten dataan tai ohjaustietoihin. No, ei se ole suuri, mutta nyt kun se rikkoo sitä kerrosarkkitehtuurin periaatetta, niin ne sovellukset ja protokollat, jotka luottaa siihen, että ei kosketa toisiin kerroksiin, niin ne ei toimi sen jälkeen, kun mennään sotkemaan verkkokerroksen laitteessa, sotketaan kuljetuskerroksen porttinumeroita. Eli periaatteessa reitittimen ei pitäisi välittää, mitä on kuljetuskerroksen dataa, mitä sovelluskerroksen dataa, laittaa kaikki läpi vaan. No sitten, jos teillä on hyvin heikkotehon reititin, niin se on koko ajan tekee hommia se reititin NATin takia ylimääräistä. Eli siellä prosessorikuorma, muistikuorma on koko ajan käytössä poissa siitä pakettien välityksestä. Siinä tulee jonkin verran viivettä. Ehkä se ei ole havaittavissa, mutta jossain tapauksessa voi olla. Ja sitten prosessori ja muistikuorma aiheuttaa lisää viivettä. Eli nyt sen reitittimen pitää tehdä jokainen paketti, tai se pitää tehdä ne muunnokset, muuttaa niitä osoitteita. Ja nyt kun siellä on IP-protokollan kehysrakenteessa on tarkistussumma, UDP:ssä on tarkistussumma, TCP:ssä, niin nyt se tarkistussumma perustuu siihen, että se lasketaan sitä informaatiosta, mikä sinne paketti on laitettu. Sen perusteella pystytään tarkistamaan, että onko se informaatio muuttunut vai eikö ole. No jos me muutetaan jotain informaatiota, niin tämä tarkistussumma pitää laskea uudestaan ja asettaa sinne tarkistussummakenttään, jotta se vastaanottaja ei luulisi, että siellä on tullut virhettä. Eli se tarkistussumma pitää huolen siitä, että kaikki bitit on silleen, kun ne on asetettu. Ja nyt jos sinne muuttaa yhdenkin bitin arvoa jossain otsikokentässä, IP-osoite porttinumero, sillä vaihtuu aika montakin bittiä, niin tarkistussumma pitää laskea uudestaan ja asettaa siihen IP-pakettiin. Ok. Siinä oli natti. No, eli DHCP:llä me saadaan IP-osoite laitteelle. Natilla me mennään muokkaamaan sitä IP-osoitetta ja porttinumeroakin vähän. Ja nyt sitten mobiili-IP on sitä, että me liikutaan paikasta toiseen ja tarvitsematta välittää siitä, että mikä se IP-osoite on. Tai oikeastaan tarvitsematta välittää siitä, että kun mulla on tämä IP-osoite, niin mä voin mennä toiseen paikkaan ja se toimii se sama IP-osoite sielläkin. On kehitetty sitten mobiili-IP siihen, että kun meillä on enemmän ja enemmän langattomia laitteita, niin pystytään siirtämään sitä IP-osoitetta verkosta toiseen. IP-osoitehan oli semmoinen, että se on verkkoon sidottu. Se kertoo, että missä verkossa sun laite on. Koko se osoite on hierarkinen siinä mielessä, että se kertoo sijainnin maailmanlaajuisesti internetissä. Ja nyt jos sä haluat pitää samaa IP-osoitetta ja siirtyä toiseen paikkaan, niin se ei onnistukaan normaali IP:ssä. Sen takia on kehitetty mobiili-IP, joka ei kumminkaan käytössä vielä tänä päivänä juurikaan missään, mutta käydään sen läpi. Se ehkä tulee sitten IP-versio 6 kanssa enemmän käyttöön. Katsotaan vähän hyötyjä kohta ja miten se toimii, mutta eka katsotaan termejä, joita tarvitaan tuossa. Nyt kotiosoite on, kun mobiili-IP ottaa käyttöön, pysyvä osoite. Tähän asti niin meillä on linkkikerroksen osoite ollut pysyvä osoite. Mac-osoite on pysyvä osoite. IP-osoite muuttuu sen mukaan, että mihinkä mennään. Kotona teillä on eri IP kuin täällä yliopistolla. Nyt mobiili-IP myötä niin sai sitten pysyvän IP-osoitteen. No sitten pitää olla joku laite, joka hallinnoi sitä sun pysyvää IP-osoitetta. Sitten kun sä oot maailmalla kävelet tuolla maailmalla, niin sulla pitää olla sitten kumminkin internetin näkökulmasta joku osoite, joka kertoo sun sijainni. Kotiosoite kertoo sun kotisijainni, vierasosoite kertoo sitten sen, että missä sä milloinkin liikut. Ja vierasagentti sitten hoitaa sitä vierasosoitteiden hallinnointia. No sitten sinä itse oot HN ja correspondent node on sitten se, jonka kanssa sä kommunikoit noissa seuraavissa kalvoissa, mitä tulee. Nuo mennään paremmin esimerkillä. Mennään seuraavalle kalvolle, josta päästään sitten Kurosen ja Rossin kalvoille. Napa taas 35 kalvosta eteenpäin mennään katsomaan. En ole kerennyt itse koskaan tehdä omia kalvoja, kun nämä on niin hienot, että mä näin hienoja taas pystyt tekemään. Kylläpä kestää. Ok, 35. Vähän yli tuolla. No niin, siitä lähtee tässä oli näköjään GSM-arkkitehtuuri. GSM-arkkitehtuuri ensimmäisenä, hypätäänpä siitä yli. Me ollaan käsitelty GSM-arkkitehtuuri jonkin verran aikaisemmin. Palataan siihen sen verran, mitä tarvitaan sitten kohta, kun me verrataan, että miten tämä mobiili-IP ero GSM-puhelusta, puhelureitityksestä tai välityksestä ja mitä samaa niillä on. Eli mennään eteenpäin. Me mennään eteenpäin ja ok. Mitä tässä nyt on lähdetty katsomaan, niin mitä se liikkuvuus on verkon näkökulmasta? Tänä päivänä mitä se on, kun meillä on mobiili, eli langaton laite, joka liikkuu paikasta toiseen, sitten tulee mobiililaite, niin käännös se tarkoittaa sitä, että siellä on se DHCP, mikä äsken käytiin läpi. Kun me siirrytään verkosta toiseen, meidän vanha IP-osoite ei toimi siellä uudessa verkossa. DHCP:llä käydään kysymässä, että hei, mä oon tässä uudessa verkossa, saisinko mä uuden IP-osoitteen? No, monesti on sit sitä, että langaton laite on paikallaan samassa, jos on täällä kotona, niin se on aina samassa, ei tarvi minkäänlaista liikkuvuutta, vaikka se olisikin langaton laite. No, mitä tämä mobiili-IP lähtee ratkaisemaan, niin nyt sitä, että meillä on ei tarvitse erikseen luopua yhteydestä. Eli nyt, mitä tuo DHCP-käyttö tarkoittaa, niin meiltä häviää internetyhteyksiksi aikaa, ennen kuin me saadaan uusi IP-osoite. Joillekin sovelluksille se on ongelma, kaikille ei ole. Ei ole ongelma. Okei, mutta lähdetty siihen, että meillähän on matkapuhelimet olemassa. Sä voit liikkua vaikka Jyväskylästä Helsinkiin ja puhua samaa ja sama, koko sen matkan ajan kaverin kanssa matkapuhelimella yhteys säilyy. Miksei me saataisiin IP-verkkoihin sama asia? Meidän katsoa, miten se toteutettaisiin, jos se otettaisiin käyttöön. Vielä sanastoa tarkemmin kuvien kanssa. Eli meillä on kotiverkko, siellä on joku määritelty IP-osoite, aliverkko. Siinä on vain ne 3 desimaalia, siitä puuttuu 0. Näköjään kalvontekijät on. Se on 24-verkko, niin se viimeinen desimaali on 0, se on jätetty pois. Ei tarvitse sitä välittää. Okei, reitittimet saa lisää hommia. Eli reitittimet sitten sillä kotiverkossa joutuu toimimaan kotiagenttina. Tekee kaikki siihen liikkuvuuteen liittyvät toimenpiteet. Mitä se tekee, niin se myöntää sitten pysyvän IP-osoitteen sille laitteelle. Jokainen laite sitten verkossa, siellä nyt on tietenkin joku, mitä tämänkin päivänkin DHCP-palvelimissa on, niin siellä on luettelo MAC-osoitteista, joille saa antaa IP-osoitteen, ainakin täällä yliopistolla. Tietenkin, jos on teillä kotiverkko, niin siellä annetaan kaikille IP-osoite. Mutta tämmöinen isompi organisaatio, niin siellä on määritelty DHCP-palvelimet, kaikki ei saa IP-osoitetta. Täällä sitten kotiagentti vastaavasti antaisi IP-osoitteen, ja tällä kertaa se on aina tässä mobiili-IP:ssä, niin se on tietty IP-osoite. Te voitte mennä matkapuhelinoperaattorille ja te saatte sieltä puhelinnumero, niin ei teillä puhelinnumero muutu, kun te menette Jyväskylästä Helsinkiin. Teillä on sama puhelinnumero. Tässä on sama idea, että sä saat pysyvä IP-osoitteen, joka on sulle aina myönnetty. Vähän samaan tapaan kuin puhelinnumero. Se on sun oma IP-osoite, sillä kuin kotipaikka. Ja sitten kun sä lähdet liikenteeseen, niin sitten tarvitaan muitakin termejä. Eli kun sä oot siirtynyt vierailijaverkkoon, sieltä taas se 0.0 puuttuu, niin mikä tahansa muu verkko kuin kotiverkko, niin on vierailtava verkko tai mikä olisikaan suomennos. Sun kiinteä IP-osoite pysyy. Sä saat tämmöisen vierailuosoitteen, care of address, hienon nimen on joku keksinyt tälle. En ole katsonut, mistä tulee. Mä puhun kohta COA-sta. Niin puhun, tarkoitan vierailijarekisteri, vierailuosoitetta. Eli sä saat uuden IP-osoitteen. Se on ei ole pysyvä IP-osoite. Se on dynaamisesti jaettu IP-osoite, joka sitten on hierarkinen siinä mielessä, että se nyt kertoo, että sä oot eri puolella maailmaa. Sä oot jonkun toisen operaattorin verkossa. Ja siinä joku alkuosa kertoo, että kenenkä verkossa sä oot. Siellä on sitten vierailija-agentti, joka myöntää sen osoitteen sulle. Ja correspondent on se, joka haluaa kommunikoida sun kanssa. Ok. Mä hyppään aina välillä kalvoja yli, voitte näitä katsella tarkemmin. Miten tämä tehtäisi? Niin tänä päivänä normaali IP:ssä siellä on reitittimet, jotka hoitaa sitä. Mitä tämä liikkuvuus tarkoittaisi? Niin meidän reitityttaulut, reitittimet kuormittuisi todella paljon. Eli aina kun sä lähdet liikenteeseen, niin reitityttauluun pitäisi määrittää, että hei, mulla on tämmöinen IP-osoite, mutta se pitää silti reitittää tuonne toiseen verkkoon. Jokainen reitityttaulu pitäisi päivittää siten, että tiedetään, missä se kaveri on. Nyt se IP-osoite ei enää kerrokaan sijaintia verkossa, vaan jokainen reitityttaulu ylläpitäisi sitä informaatiota, missä se kaveri liikkuu. Ja sitten kun niitä on miljoonia liikkuja, niin tämä menisi ihan mahdottomaksi. Hyvä puoli olisi se, että ei tarvitse tehdä mitään muutosta sinne päätelaitteeseen. Tämä voitaisiin tänä päivänä käyttöön, kunhan reitittimet vaan päivitettäisiin. Että antaa reitittimen hoitaa se. Siellä muistit, laitetaan lisää muistia ja ylläpidetään kaikkien maailman käyttäjien laitteiden liikettä. No. Sitten käytännössä niin, eli se ei skaalaudu ylöspäin, niin mennään sitten tekemään sinne päätelaitteisiin muutoksia. Eli nyt kun siellä on TCP-IP-protokollapino asennettu sinne käyttöjärjestelmään, niin sinne pitää asentaa sitten mobiilin lisäosa, ja sitten reitittimien pitää laittaa vielä ne agenttitoiminnot päälle, että ne rupeaa hallinnoimaan sitä mobiliteettia. Voidaan tehdä suoralla tai epäsuoralla reitityksellä, katsotaan kohta tarkemmin. No niin, hienot animaatiot. Kaveri on kotiverkosta siirtynyt vierailijaverkkoon, rekisteröijään. Kun saavutaan sinne verkkoon, niin ei pyydetäkään DHCP:llä uutta IP-osoitetta, kuten tänä päivänä, vaan rekisteröidään sinne reitittimille, että hei, meikäläinen on tullut tänne, mun kotiagentti on jotain, mun oikea pysyvä IP-osoite jotain, saisinko mä vierailuosoitteen? No, jos se vierailija-agentti hyväksyy sen rekisteröinnin, niin sitten se ilmoittaa tuonne kotiagentille, että hei, tämmöinen kaveri sijaitsee nyt muuten meikäläisen verkossa. Ok. Kotiagentti päivittää, että pysyvä IP-osoite, vähän niin kuin NAT-muunnostaulussa, mutta sinne tulee oma taulu, missä kerrotaan, että tämmöinen pysyvä IP-osoite on siirtynyt tuommoiseen verkkoon. Sillä on uusi IP-osoite sillä toisessa verkossa. Ok. Ja sitten katsotaan tämä epäsuora reititys eka ja sitten suora reititys. Suora reititys. Eli nyt kun sitten correspondent node tulee tänne, eli kaveri haluaa kommunikoida sun kanssa. Mitä se tekee? Lähettää paketit tai yrittää muodostaa TCP-yhteyden tai lähettää UDP-paketteja. Lähettää sinne sun pysyvään osoitteeseen. Saman tapaan kaveri soittaa sun pysyvään puhelinnumeroon, jos et sä käy vaihtamassa sitä, niin se soittaa sulle, ei sen tarvitse tietää, missä sä oot. Se soittaa sun puhelinnumeroon. Täällä on sama idea, että sulla on pysyvä IP-osoite, johon otetaan yhteys, jonne lähetetään UDP-paketteja. Sitten siellä on kotiagentti IP-verkossa. Reititin siinä omassa verkossa, paketit reitittyy internetin läpi, sen sun kotiosoitteen perusteella. Kotiverkon reititin katsoo, että okei, paketti tulee kaverille. Sillä on se taulu, mistä se katsoo, onko tässä visualisaatio, ei ole taulusta. Taulussa lukee, että ok, tämmöinen kaveri on jossain toisessa verkossa. Kotiagentti nappaa ne paketit, forwardoi, tunneloi, laittaa ne uuteen IP-pakettiin, jossa uudessa IP-paketissa on tämä COA, vierailuosoite, minkä se on saanut, ja siellä uuden IP-paketin sisällä on se alkuperäinen IP-paketti, ja siinä on kuljetus- ja sovelluskerros. Välitetään se, tai sitten laitetaan se internettiin, reitittimet hoitaa reitityksen, paketti saapuu vierailijaverkkoon, ja tässä oli varmaan lisää animaatiota, jee. Vierailija-agentti nappaa paketin ja forwardoi mobiilille. Tällä vierailija-agentillakin on sitten taulukko siitä, että joku se on myöntänyt jonkun tietyn IP-osoitteen tietylle laitteelle, joka on täällä verkossa. Tämän kaverin ei tarvi välittää. Paketti tulee perille ja sitten vastaan otetaan. Nyt kun se sinun laitessa on se paketti, joka on forwardoitu sieltä sun kotiverkosta, se tulee tunneloituna, siellä IP-osoite, puretaan se tunnelointi, katsotaan se paketti ja välitetään sitten vastaus suoraan tuolle kommunikaatiokumppanille. Täällä sitten tässä vastauksessa menee se permanent, lähettäjän permanent osoite, vastaanottaja on totta kai se IP-osoite, kuka sen paketin lähettikin. Eli paketti näyttäisi, että se tulee tätä kotiverkosta, mutta kaveri onkin vielä vierailijaverkossa. Epäsuora reititys, paketit kulkee. Kommunikaatiokumppanin lähettämät paketit kulkee aina kotiverkon kautta. Ja sitten ne saapuu vierailijaverkkoon, sieltä tullaan takaisin. Kolmion reititys tai epäsuora reititys. Eli mitä täällä sitten tehdään, niin piilotetaan se, että tämä kommunikaatiokumppani luulee, että sä oot täällä omassa verkossa, koska nämä vastaukset täältä tulee sun omalla pysyvällä IP-osoitteella. Siitä väliaikaista IP-osoitetta COA:ta käytetään vain tässä välillä, kun välitetään kotiagentilta vierailija-agentille paketti, okei, sitten tuonne laitteelle asti se paketti. Okei, mitäs tässä on? Se oli sama, lähti vaan tuo pois. Mä hyppään tästä muutaman tuota kalvo yli, voitte lukea, tuota, että mitä haittoja siitä on. No, kyllähän te näette, että tulee turhaa paketin välitystä ympäri maailmaa. Ja mitä sitten, jos kaveri vaihtaa tuota verkkoa sen yhteyden aikana, niin vielä enemmän aina kiertää kotiagentin kautta ja sitten vierasagentille ja sitten uuteen verkkoon. Parempi tai toinen vaihtoehto, jota voisi käyttää sitten tässä mobiile IP:ssä, on suora reititys. Eli nyt sitten kaveri, kun haluaa ottaa yhteyden sun tietokoneeseen, niin tämä kotiagentti välittääkin sille viesti, että hei, tuossa on muuten IP-osoite, tämmöinen care of address, vierailuosoite, jossa se tällä hetkellä sijaitsee. Laita niihin paketteihin se vierailuosoite, niin internet hoitaa, että se paketti menee perille. Eli saadaan sen vierailu verkossa olevan verkon osoite, joka sitten laitetaan pakettiin ja internetti hoitaa reitityksen sitten sinne vierailijaverkkoon. Suora reititys ei kuljeta enää, tämä kommunikaatiokumppanin data ei kulje enää kotiverkon kautta, vaan suoraan sitten sinne sijaintipaikkaan. Mikä tässä on, niin ei pysty enää piilottaa sitä, että missä sä sijaitset. En mä tiedä, onko sillä väliä, missä sijaitsee, ja säästetään sitten siltä, että paketit ei enää tuota kierräkään tuolta kotiverkon kautta. Okay. Siinä olisi taas kommentteja tuohon, mitkä suurin piirtein kävi läpi puheessa. No, tätä vierailijaverkon vaihtoa en käy. Okei, no mites tänä päivänä? Meillä on RFC-dokumentti mobiile IP:stä. Siellä on kaiken näköistä määritelty. Kotiagentti, vierasagentti, rekisteröintiprosessi, care of address ja pakettien tunnelointi, kapsulointi. Ja sitten siellä on epäsuora reititys. Versiossa 4, eli mobiile IP-versiossa 4 on pelkästään epäsuora reititys käytössä. No sitten on kotiagenttien tai vierasagenttien löytyminen määritelty ja miten rekisteröidään. Versiossa 4 pelkästään epäsuora reititys käytössä, eli siellä ei määritelty suoraa reititystä. Sitten kun, nyt en muista mikä tämä RFC on, versio 6, voi valita joko epäsuora tai suora reititys. Eli version 6 kanssa se tulee ehkä enemmän, tulee paremmin käyttöön. Jos me siirrytään IP-versio 6, niin se on suoraan siihen protokollaan jo määritelty, että kuinka se toteutetaan se paketin tunnelointi sinne uuteen paikkaan suorassa reitityksessä tai epäsuorassa reitityksessä. Plus sitten, mitä sillä IPv6 on tehty, niin nämä vierailija-agentit on poistettu. Mahdollistaa sen, että se tietokone tai laite, kun se menee uuteen verkkoon, niin ilman sitä vierailija-agenttia, niin se osaa rekisteröidä sinne kotiagentille, että hei, meikä on uudessa verkossa. Nappaan täältä tämmöisen IP-osoitteen, joka on väliaikainen, ja käytän sitä. Ja käytetään joko, sitten valitaan, että käytetäänkö epäsuoraa tai suoraa reititystä. No okei, tässä on sitten IP-osoitteiden avulla visualisoitu. Eli oleellista on se, että mitä tuossa äskeisillä kalvoilla kävi läpi, tässä on vaan visualisaatio samasta asiasta, jossa on myös otettu IP-osoitteet käyttöön ja näyttöön. Eli paketti lähtee sinne pysyvään IP-osoitteeseen, kun se menee kotiagentille, tässä nyt on epäsuora reititys, niin kotiagentti paketoi sen alkuperäisen paketin uuteen IP-pakettiin, laittaa sinne sen care of addressin ja sitten välittää oman reititystaulunsa mukaan takaisin internettiin ja sitten se paketti välittyy perille siellä. Perille sieltä lopulta. No, kotiagentti sitten purkaa sen tunneloinnin pois siitä ja välittää sen tuonne mobiililaitteelle. Tai sitten jos vierasagentti välittää sen mobiililaitteelle, tai sitten jos vierasagenttia ei ole, niin sitten tämä koko tunneloitu paketti tulee tuonne mobiile IP:lle ja se itse osaa purkaa, että hei, mä katson, sille itselle on määritelty kaksi IP-osoitetta. Siinä on se vierailijaosoite, johon se vastaa paketteja, ja sitten tämä pysyvä IP-osoite, johon se vastaa paketteja. No siinä on tarkemmin. Mennäänpä rekisteröinti. No, voitte sen katsoa. Mennään mobiilipuhelinverkkoon. Eli nyt mitä siellä on oleellista tällä kertaa, niin matkapuhelinkeskukset. Meillä on erilaisia operaattoreita. Operaattoreilla voi olla useita matkapuhelinkeskuksia, mobile switching centereitä. Kuinka paljon niitä on, niin operaattorit ei niitä julkista. Jonkun verran pystyisi päättelemään siitä, että minkälaisia puhelinnumeroita saa operaattoreilta. Siellä on sama näköinen reititys puhelinliikenteessä kuin internetissä. Meillä on maakoori, plus 358 Suomi. Sitten on operaattorikoori, joka ohjaa sen puhelun oikealle operaattorille. Ja sitten siinä operaattorin muutama ensimmäinen numero ohjaa se oikeaan matkapuhelinkeskukseen. Ja sitten sieltä eteenpäin. Mennään katsomaan vähän tarkemmin. Eli puhelinnumero samaan tapaan hierarkinen kuin IP-osoite siinä mielessä, että se puhelinnumero kertoo sun sijainnin, mutta nyt se kertookin sen sun kotisijainnin. Ja se on kiinnitetty suhun, periaatteessa suhun henkilönä. IP-osoite kertoo sijainnin verkossa, mutta se ei ole sitten aina se sama IP-osoite. Se muuttuu sen mukaan, mitä sä liikut. Puhelinnumero säilyy, kun sä liikut. Katsotaan kuvasta, mitä tuossa selostuksia tekstejä oli. Eli mitä siellä operaattorilla on? Kotirekisteri. Vähän kotirekisteri ja tämä kotimatkapuhelinkeskus hoitaa samoja asioita vähän kuin mobiile-IP:ssä se kotiagentti. No kun sä hommaat SIM-kortin, niin kotirekisteriin tallennetaan informaatiota susta, sun kaikki siihen sun liittymään liittyvät tiedot, laskutustiedot ynnä muuta. Mitä muuta sinne kotirekisteriin tallennetaan, niin se, että sä oot jossain vierailemassa. Sä oot aina jossain vierailijarekisterissä, se on erillinen kuin kotirekisteri. Vaikka sä oot kotiverkossa, niin siellä kotiverkossakin on VLR, Visiting Location Register, johon sitten tallentuu sun informaatio, kun sä laitat puhelimen päälle, niin siellä menee erilaista signalointikommunikaatiota. Lopputulos on se, että tehdään sijainnin päivitys, että hei, meikälän on sun alla, ja sitten se ilmoittaa, että kotirekisteri, että tuommoinen puhelinnumero on tuommoisen vierailijarekisterin alla. Okei, mennään seuraavalle. Eiku tässä oli animaatioita. Okei, no nyt siinä on semmoinen tapaus, että se kaveri onkin tuolla autossa näköjään liikenteessä. Korrespondoi taas kommunikaatio, kun kaveri soittaa sulle, näppäilee sun puhelinnumeron tai ottaa muistista. Meillä on kyseessä kytketty puhelinverkko, eli nyt siellä sitten normaali julkisen kytketyn lankapuhelinverkon, tai ei tarvitse olla lanka, kytkimet siellä sitten kytkee sen puhelun sun kotiverkkoon. Sinne menee kotimatkapuhelinkeskukseen, Matkapuhelinkeskus käy katsomassa kotirekisteristä, että hei, missä se kaveri sijaitsee. Ja sitten siellä lukee, että okei, se muuten on tuommoisen VLR alla jossain päin maailmaa. Sitten ruvetaan taas muodostaa sitä piirikytkettyä verkkoa. Muodostetaan se yhteys tuonne matkapuhelinverkkoon, matkapuhelinkeskukseen, missä se kyseinen kaveri on. On se sitten eri operaattori eri maassa, sama operaattori eri matkapuhelinkeskuksen alla. Muodostetaan se virtuaalinen kytkentä sinne verkkoon ja sitten kyseiseen tukiasemaan. Ja sieltä, okei, korjaan, kyseiseen tukiaseman joukkoon. Ei tiedetä tukiaseman tarkkuudella, missä on. Siellä on tietty, tai riippuu määrityksestä, mutta käytännössä siellä on isompi alue, minkä tarkkuudella tiedetään sitten, on tallennettu tänne vierailijarekisteriin, että se on tuommoisella alueella se kaveri. Sitten nämä jokainen tukiasemalla rupeaa lähettämään viestiä, että hei, tämmöiselle puhelinnumerolle olisi tulossa puhelu. Okay. No, kävin nuo läpi tuossa sanallisesti. Okay. Mobiiliverkossa, eli nyt miten tästä käytännössä hoidetaan? Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, katsotaan mitä jää huomiselle. Miten tämä käytännössä hoidetaan? Mobiili IP:ssä on se care of address, väliaikainen IP-osoite. Nyt täällä verkon sisällä on sitten väliaikainen puhelinnumero. No, mennään katsoa. Mä tämän tukiaseman vaihon hyppään yli. Se on enemmän sitä, että miten se GSM-verkko toimii sen tukiaseman vaihon kautta, tai miten se tukiaseman vaihto toimii eri tilanteissa. Oleellista on se, että vaihdetaan me tukiasemaa operaattorin sisällä, operaattoreiden välillä, maiden välillä, niin periaatteessa pysyy puheluyhteys meidän voimassa. Okei, tämä näkyy liian monta näppäimen painallusta. Tuo, miksi se hyppää tuonne? No niin. Eli tässä on vähän vertailua tuosta mobiili-IP:stä ja GSM, ja tässä keskellä on sitten kommentteja GSM:stä, GSM-verkosta. Se, että se on GSM, se on tänä päivänä se 3G, se on sen tämänpäiväisen matkapuhelinverkon, sen matkapuhelinliikenteen osuus. Ja nyt sitten siellä on tämmöinen numero kuin Mobile Station Roaming Number. Olette varmaan roamingista kuullut. Tämä on puhelinnumeron näköinen numero. Siinä on maakoodi, operaattorikoodi ja sitten siinä on joku virtuaalinen puhelinnumero, jota ei koskaan anneta pysyväksi puhelinnumeroksi kenellekään, vaan tämä on puhelinnumero, jota käytetään sitten tähän mobiiliteetin tekemiseen täällä matkapuhelinverkossa. Eli jos mä palaan tänne. Eli nyt kun kaveri soittaa sulle, muodostetaan se piirikytketty yhteys sun kotiverkkoon, mitä täällä käytännössä tapahtuu, niin katsotaan sieltä, että oliko se, missä se kaveri on. Se on tuolla Ruotsissa. Lähetetään signalointipyyntö tänne Ruotsiin. Siinä on omat signalointiprotokollansa, miten GSM tai tuo puhelinverkko toimii. Lähetetään signalointipyyntö Ruotsiin sieltä, että hei, mä tarvisin yhteys muodostaa sinne kaveriin, joka siellä Ruotsissa. Mitä tämä ruotsalainen tai mikä olikaan, niin se ilmoittaa sitten se MSRN-numero. Hei, tässä on tämmöinen MSRN-numero, se näyttää puhelinnumerolta, jotta se voidaan kytkeä täällä maailmanlaajuisessa puhelinverkossa, mutta se ei oikeasti ole puhelinnumero. Eli se ilmoitetaan tänne sen matkapuhelinkeskukselle MSRN-numero. No sitten siellä lähdetään muodostamaan sitä piirikytkettyä yhteyttä sitten sinne MSR-numeroon. Eli nyt siellä on puhelinnumero, samaan tapaan tämä MSR-numero, niin siinä numeron perusteella sitten, kun se menee erilaisten matkapuhelin- tai lankapuhelinoperaattoreiden verkkojen läpi, niin siellä on kytkimiä, jossa sitten kytketään, tuommoinen numero, kytketään se tuonne suuntaan, varataan siihen piuha, kytketään tuonne suuntaan, varataan piuha. Ja sitten täällä vastaanotteilla taas meillä on taulukko, jossa on muunnokset siitä, että tuommoinen MSRN-numero, se on oikeasti, tai se on myönnetty jollekin tietylle puhelinnumerolle, ja kun se MS, RN-yhteydenmuodostus tulee täältä internetin läpi, vaan puhelinverkon läpi, niin matkapuhelinkeskus katsoo tämän taulukosta ja lähtee sitten kyselemään, että hei, puhelu olisi tulossa tämmöiselle puhelinnumerolle, ja jos siellä kaverilla on puhelin päällä ja viihtii vastata, niin sitten se yhteydenmuodostus tapahtuu tänne, no okei, tapahtuu sitten siinä langattomassakin linkissä. Eli yhteydenmuodostus hoidetaan siellä koko verkon läpi. MSRN-numero piilottaa sun sijainnin soittajalta samaan tapaan kuin sitten mobiili-IP:ssä, jos me käytettäisiin epäsuoraa reititystä, niin piilotettaisiin sijainti. Eli GSM-verkossa on käytössä epäsuora reititys, puhelinliikenne kulkee aina sun kotiverkon kautta, riippumatta siitä, että olit sä Ruotsissa vai missä. Niin jos sun kaveri on Ruotsissa, jos tuossa sun kaveri ja saat itse ajelet autolla Ruotsissa, niin jos kaveri soittaa sulle, niin eka se sun puhelinnumeron perusteella tai kytketään se puhelu tänne Suomeen, sitten sieltä katsotaan, että hei, se vastaanottaja Ruotsissa, kytketään se sille MSRN-numeron kautta tänne Ruotsiin, ja sitten jos sä päätät vastata, niin se kytketään tuohon autoon, ja iloisesti puhelette vierekkään, ja liikenne kiertää Suomen kautta. Epäsuora reititys käytössä GSM:ssä. On ollut puhetta, että se pitäisi korjata, että saataisiin, tai päivittää, että saataisiin tämä kotona käynti väli pois, mutta en ole pari vuoteen tarkistanut, onko sitä saatu tehtyä. Mutta epäsuora reititys tämän kurssin puitteissa, jos mä jossain tentissä kysyin, niin GSM:ssä käytössä. Jes, aika loppuu. Jatketaan sitten tästä huomenna.